Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejechetere dzisina mhirizhonga mugore ra2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano reZEC vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kwavakarerekera, uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano reZEC vachiri kushandira kuchiuto, nekuti kuvapo kwemauto muZEC kunoita kuti basa reZEC risaremekedzwe, uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venevemapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana, kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa neZEC ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino, kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi, zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. Pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejechetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe, kwete kurerekera kudivi reZANUPF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagara zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga anoti civil society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANUPF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri veZEC vakaita sana Mai Chigumba vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANUPF, asi pose kunyangwe pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemDC, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jechetere rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi Tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi, zvirango zviripo zvakatemerwa nini vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANUPF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe, vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.